이루냐 이시대라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak, Javier Mangado.
Egunon, Iruñetik. Joan den martxotik zuekin egoteko aukera eten izanik, berriz ekin jendeogu gure albistegiari, Nafarratik ekarria, atsegin handiz. COVID izeneko izurritea dela eta, Nafarroan ere ondorioak pairatu ditugu eta ondorio latzak izan dira, gizarte osorako. Baita Elizbarrutirako ere. Horregatik, neurriak hasiera-hasieratik hasi ziren hartzen. Martxoaren 14an bertan, Espainian izurrite egoera aldarrikatu zen egunean, artzapezpikutzatik mezak bertan behera utzi zituzten. Egunero, Ilunabarreko 7 erdietan, online meza hasi zen zabaltzen San Fermin gure patroiaren kaperatik, eta igandero eguerdiko oren batean ere bai YouTube plataformaren bidez. Era berean, aholkatu zen eskontzak, bataioak eta sendotza zeremoniak gerorako ustea, ahal zen neurrian, hileta elizkizunak bertan bera utzirik. Honekin loturik, baimen eman zen igandeetan mesara ez joateko, komunikabideen bidez elizkizunetan parte hartzeko aholkua emanik. Hala eta guztiz ere, elizak zabaldurik mantendu ziren norbera otoiz egitera joan alizateko, baina talderik osatu gabe eta distantziak mantenduz. Bestaldetik, Elizbarrutiak Nafarroako gobernuko osasun sailari apezgaitegiko zati bat eskaini zion eritegi erabili ahal izateko. Caritas laguntza erakundeak bere goiko zerbitzuak telefonoz ematen saiatu zen, baina eguneko zentrua gizarte jantokia eta halako beste zerbitzuak prebentzio neurriak gordeta mantendu zituen. Aste santuari zegokionez, Iruñeko Hermandad de la Pasión erakundeak aste santuaren inguruko zeremoniak antolatzen dituenak proposamen batzuk zabaldu zituen, hala nola prozesioa barrutik izenekoa, 7 urrena internetetik transmititzea eta abar. Testu inguru honetan, apirilaren 12an, Nafarroako eliza guztien ezkilak jotzituzten COVID izurriteaz zenduen oroimenez. Espainiako apezpikuen bilkurak egin zuen deialdiari erantzunez. Erroman, Francisco Aita Santuak urbi etorbi bedeinkapena eman zuen momentuan. Eta hala ibili ginen Nafarroan, ahalik eta maiatzaren 11an osasun baldintzak lasaitu ziren arte. Orduan, elizak berri zabaldu dira hori bai neurri estua gorderik, haien artean edukiaren herena bakarrik izan zen erabilgarri. Lagunen artean metroterdiko distantzia mantendu beharra, ahoa estalita egotea eta jaunartzeko unean eskuan hartzea. Era berean, igandeetan mezara presentzialtki joateko agindua bertan bera mantendu zen adin nagusientzat. Aste honetan, Nafarroako gobernuak 3. fasea finkatu du Nafarro osoan, eta horrek ekarri du elizetan sar daitekeela edukiaren 3 laurdenak bete arte. Horrek guztiak esforzu apartekoa ekarri du elizetara, eskuetarako xaboia eskaini behar izan baita, eta funtzion ondoren eserlekuak desinfektatu. Honekin batera, bolondrez andana bat aritzen da elizetan, etorritakoei laguntza emateko eta neurriak behiratzen laguntzeko. Eraginda sortatu zen beste ekintza bat jaunartzeko katekesia izan da. Izan ere, Nafarroan, hilabete honetan, jaunartzeak parrokia guztietan ospatzen dira eta urtzeko katekesia etendu egin zen. Honen ondorioz, eta etorkizunean izurritearen bilakaera ikusita, katekesia berrartuko da irailean eta jaunartze zeremoniak urrian egiten dira. Nafarroan garai honetan ere urtero San Miguel Aralarko San Miguel irudiak bizita egiten du Nafarro osoan barna. Jakina, aurten hau ere ezin izan da egin. Eta bakarrik Barainain eta Tafalla herriak bizitatu ditu. Honekin loturik, esan Aralarko santutegiaren inguruan aste honetan hasi direla berriz obrak eta induzketak. Duela urte anitzetatik, udaldean egiten den bezala, aztarnak agertzen ari baita. Hori egiteko aurrekontu ederra behar da, oraingo eskasiak areagoturik. Horretarako webgune bat zabalduko da, SOS Aralar web izenekoa nahi duenak diru laguntza eman ahal izateko. Honetaz guztietaz aparte, Nafarroako udal guziek erabaki dute herriko jaiak aurten bertan bera ustea. Elizbarrutiak, horren aritik, ospakizun guziak ermita eta baselizetan ez, baina parrokietan bai egitea erabaki du. Hori bai, eliza bakoitzaren barruan dena. Adibide moduan, esan Usue Sandutegiko erromeria, Nafarroan tradizio handikoa, aurten virtualki egin dena, interneten bidez zabaldurik. Bideo bat osatu zuten ibilbide osoa erakusteko, inguru herritakoek emaniko argazkiekin. Herritako jendeak parte hartze handia eskaini du. Testu inguru honetan, maiatzaren erdian Iruña Tutera, Donostia, Bilbo eta Gasteizeko artzapezpikuek gutun pastoral bat plazaratu zuten Zorionbideak Izurreteren garaian izenpean. Horretan, 48 ataletan etorriko zaigun egoera latzari aurre egiteko iritziak eta aholkuak daude irakurgai. Gizartearen eta elizaren erantzun bikaina azpimarratzen dute eta familia ospitale hurbilena dela baieztatzen dute. Beste erabaki bat ere hartu zuten. Helduden uztailaren 25ean, Santiago egunean, hileta elizkizun bana ospatuko dute 4 hiriburuetan Izurriteak eraman dituen guztien oroitzapenean. Esan beharra dago Nafarroan Izurriteak gogor jo duela. Elizari dagokionez, zenduriko apaizen kopurua, Espainiako bigarren handiena izan da, Nafarroan. 9 apaiz eta 3 gutxienez hil baitira. Honen aurrean, berri pozgarri bat, datorren 21 igandean, Iruñeko katedralean bi diakono ordenatuak izanen dira, diozesirako apaiz. Héctor Arratibel eta Jorge Tejero, Tejón de Hiela. Eta honen bestez, amaiera emango diogu albistegi honi. Goraintziak, Iruñetik eta segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.